Nyt lähdemme hiukan pohtimaan aluksi kastetta ja sitten uudestisyntymistä ja sitten niiden yhteyttä. Mutta ensimmäisenä otetaan kasteesta. Ja jotta me voisimme ymmärtää tai jotenkin havainnollistaa tätä, mistä on kysymys kasteessa, niin on hyvä lähteä liikkeelle tästä vaikkapa tämän ajan tämmöistä muoti-ilmiöstä, kun nuo pankit on ruvennut lakkoilemaan, mutta pankkeihin liittyy aina myöskin semmoinen käyttöväline kuin shekki. Ja se on teille ilmeisesti kaikille tuttu. Kun minä rupesin miettimään, että miten tänne Vaasaan oikein pääsee. Tännehän pääsee junalla. No hyvä, kansanlähetyksellä on semmoinen junashekki-vihko ja sieltä sitten kirjoitettiin minulle tämmöinen Hyvinkää Vaasa-Hyvinkää junashekki ja se oli minulla tuolla lompakossani. Mutta sillä shekillä ei voi matkustaa tänne. Se on pakko ensin mennä vaihtamaan lipuiksi, eli panna se, lunastaa se, mitä siinä on luvattu siinä shekissä. Ja sieltä lippuluukulta sitten mä sain tänne liput ja niillä saattoi sitten käytännössä suorittaa tämän matkan. Ja kaste on nyt tällainen shekki, jonka Jumala haluaa kirjoittaa meille. Ja se kaste ei hyödytä meitä, se mitä siinä on luvattu, niin se ei hyödytä meitä ennen kuin se on lunastettu ja hoidettu eteenpäin. Ja monet ihmiset ovat jättäneet tämän shekin täysin lunastamatta. Siitä ei ole mitään hyötyä sitä shekistä, siinä on paljon luvattu, siinä on todella paljon luvattu ja kirjattu siihen shekkiin. Mutta kun he eivät mene sitä lunastamaan pankista, tai mistä se sitten aina lunastetaan käteiseksi, niin se ei hyödytä heitä yhtään mitään. Ja kaste on tällainen Jumalan meille kirjoittama shekki. Kun meidät on kastettu, meille on kirjoitettu tämmöinen shekki, ja se ei hyödytä meitä tämä shekki, ellei me henkilökohtaisesti mene sitä lunastamaan ja muuttamaan, sanoisiko lainausmerkeissä, käteiseksi. Tavallisesti shekki muutetaan rahaksi ja sitten se hyödyttää ihmistä. Kaste täytyy myöskin muuttaa lainausmerkeissä sillä tavalla hyödynnettäväksi, että se tosiaan on meille sitten käyttökelpoista. Minä muistan, kun joku kertoi tämän kuvan kasteesta ja se heti minulle kirkasti aika paljon tästä, mistä on kysymys, kun puhumme kasteesta. Se on shekki, joka täytyy henkilökohtaisesti lunastaa ja muuttaa tämmöisessä käyttötavaraksi. Ja sitten se vasta hyödyttää ja ilman tätä muuttamista se on täysin hyödytön se shekki. Siitä ei ole mitään hyötyä ihmiselle. No nyt kun lähdemme tästä shekki-asiasta hiukan eteenpäin, niin mennäänpä toiseen kuvaan, jonka luin aikanaan Urho Muroman kirjasta tai kirjoituksesta. Hän sanoi, että kastetta kuvaa hyvin pelastusrengas. Ihminen, syntiin langennut ihmiskunta tarvitsee pelastusrengasta. Se on hukkumassa. Ja Jumala heittää tämmöisen pelastusrenkaan kasteen kautta meidän elämäämme. Mutta jos ihminen ei tartu tuohon pelastusrenkaaseen, joka hänelle on heitetty, niin hän hukkuu. Mutta jos hän tarttuu siihen renkaaseen, niin hän voi pelastua. Ja se on toinen kuva, jolla voidaan kertoa sitä, mistä kasteessa on kysymys. Ja nyt kun me ajattelemme tätä Suomen luterilaista kirkkoa, niin tässä on niin tavattoman paljon ihmisiä, jotka on kastettu, mutta jotka eivät ole tarttuneet tuohon pelastusrenkaaseen, tai jotka eivät ole muuttaneet sitä shekkiä käteiseksi henkilökohtaiseksi omaisuudeksi, käyttöomaisuudeksi. Ja tämä on semmoinen surullinen tilanne, joka meillä omassa kirkossamme on. Ja sen takia tarvitaan evankeliumistyötä niin suunnattoman kipeästi. Mutta se, joka on muuttanut tämän shekin käyttöomaisuudeksi, henkilökohtaisesti käyttöomaisuudeksi, niin on saanut omassa elämässään havaita, kuinka tavattoman arvokas Jumalan armo on. Ja nyt lähdemme hiukan pohtimaan Raamatun pohjalta, mistä on kasteessa kysymys, kun puhumme siitä tämmöisenä shekkinä tai pelastusrenkaana. Ja ensimmäisenä lähdemme ehkä kaikkein tutuimpaan kastekohtaan Markuksen evankeliumin 16. lukuun. Kun Jeesus jätti seurakunnalleen tehtävän ja perinnön, niin hän siinä yhteydessä toi ja puhui tämän asian, joka liittyy kasteeseen, Markus 16 ja sieltä jae 16. Ja luetaan se yhteen ääneen ja samaan tahtiin. Markus 16, jae 16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Meillähän on vastaavanlainen kohta Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyssä, jossa todetaan, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla ja opettamalla. Ja nyt monet ovat tehneet sen päätöksen, johtopäätöksen Markuksen evankeliumin paikasta. Ja tässä sanotaan, että joka uskoo ja kastetaan, eli ensin pitää uskoa ja sitten vasta pitää kastaa. Mutta Matteuksen lopulla meillä on toisessa järjestyksessä kastamalla ja opettamalla. Eli tästä ei voi suoranaisesti tehdä tätä päätöstä, jonka monet tekevät ja sanovat, että luterilaisen kirkon kaste on väärä kaste. Voitaisiin ihan yhtä hyvin kääntää, joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu. Mutta sitten jatketaan, joka ei usko ja voisi lisätä, vaikka on kastettu, se tuomitaan kadotukseen. Eli Raamattu tekee tämmöisen hyvin selvän eron tästä uskon kohdalla myöskin kasteen asiassa. Eli kastettu, joka uskoo, pelastuu. Kastettu, joka ei usko, joutuu kadotukseen. Eli kaste sinänsä ei pelasta automaattisesti ketään, vaan kasteeseen täytyy liittyä usko. Tämä on erittäin selkeä Raamatun opetus, ja joskus meillä luterilaisessa kirkossa tässä kohden horjuu tämä meidän opetuksemme. Sanotaan, että joka on kastettu, niin se on sillä siisti, ja sen jälkeen ei tarvitse mitään muuta kuin koittaa elää vaan hyvin, niin sitten pääsee taivaaseen. Mutta Raamattu sanoo hyvin selvästi, joka ei usko, vaikka olisi kastettu, joutuu kadotukseen. Eli tässä tulee selvästi esiin se kasten shekkiluonne. Se pitää yksinkertaisesti lunastaa ja muuttaa käyttöomaisuudeksi. Muuten se kaste ei hyödytä. Se on kuin pelastusrenkas, johon pitää tarttua ja silloin se hyödyttää. Muutoin se ei hyödytä. Kastettukin hukkuu, jos ei hän tartu tähän pelastusrenkaaseen ja ota sitä käyttöön. No niin, tässä on joka tapauksessa todettu se, että kristityn elämä, ja tähän elämään liittyy sekä usko että kaste. Ja nämä yhdistetään nämä kaksi asiaa sekä Markuksen evankeliumissa että Matteuksen evankeliumissa yhteen. Ja kun lähdemme tätä asiaa pohtimaan, niin otetaanpa vielä Pietarilta eräs kohta. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvusta, jossa kerrotaan, miten kaste on tosiaan tällainen pelastusrengas, hukkuville tarkoitettu pelastusväline. Kun puhutaan kasteesta armon välineenä, niin silloin voidaan puhua myöskin siitä pelastusvälineenä. Ja Pietarin kirjeen 3. luku puhuu tästä asiasta jakeissa 20 ja 21. Ja nyt saisinko pyytää vaikka Seppoa tästä lukemaan nämä kaksi jaetta. 1. Pietari 3, jakeet 20 ja 21.
Jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä. Silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.
Tässä käytetään taas kasteesta vertauskuvaa. Otetaan Noa ja sen ajan ihmiset ja todetaan, että vesi hukutti valtaosan kansasta. Ja oikeastaan kaikki muut kuin Noan perhe. Mutta sanotaan, että se sama vesi, joka hukutti muut, niin se pelasti Noan ja hänen perheensä. Sen takia, että Noa ja hänen perheensä oli mennyt arkkiin. Ja nyt Pietari sanoi, että tämän vertauskuvan mukaan vesi nytkin teidät pelastaa kasteena. Eli se armo, jonka Jumala haluaa ihmiselle antaa, niin se on kuin arkki, joka kantaa sitten ja pelastaa ihmiset siltä, siitä, mihin muut hukkuvat. Ja nyt Pietari selittää tätä ja sanoo, että tämä kaste ei ole lihan saastan poistamista. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Siinä viitataan vanhaan testamenttiin ja siellä puhuttiin pesoista. Eli jos ihminen oli saastunut esimerkiksi kuolleista eläimistä, tämä on niitä juutalaisille annettuja säädöksiä, niin hänen piti peseytyä, että tuo saastaisuus, joka hänelle siitä oli tullut, niin poistuisi. Ja nyt Pietari sanoo, että uuden liiton peso ei ole tällaista, että kun on johonkin kuolleeseen koskenut, niin sitten pitää tämmöisestä saastutuksesta sitten vedellä peseytyä. Kysymys on vedestä, mutta hän sanoo, että kysymys on hyvän omantunnon pyytämisestä Jumalalta. Ei vanhan testamentin pesoja, joilla tätä lihan saastaisuutta poistettiin, vaan kysymys on hengellisestä asiasta. Ei siitä, että olen koskenut johonkin kuolleeseen ruumiiseen ja sen takia täytyy sitten puhdistautua, vaan kysymys on hyvän omantunnon pyytämisestä Jumalalta. Eli kun olen syntinen, haluan pyytää Jumalalta puhdistautumista tästä syntisyydestä. Eli kaste liitetään tässä pelastukseen. Kun menemme sitten eräitten suuntien opetukseen Suomessa, niin siellä kastetta ei liitetä pelastukseen, vaan se on portti pyhitykseen. Ensin pitää tulla uskoon, ja sitten jos haluat päästä pyhityksessä eteenpäin, niin sinun pitää mennä kasteelle, koska kaste on portti pyhitykseen. Ja tämä ajattelu ei ole Raamatun mukaista, vaan Raamattu liittää kasteen pelastukseen, ei ensisijaisesti pyhitykseen. Ja muistan, kun itse jouduin kastekriisiin, niin tähän asiaan kiinnitettiin huomiota, että kaste kuuluu aina pelastuksen jälkeen. Ensin pitää tulla uskoon ja sitten vasta voidaan kastaa. Toisenlaista järjestystä ei voi olla. Ja mä menin täysin sekaisin. Ja muistan, kuinka tavattoman pitkään kriisiin se johti minut aikanaan. Ja sitten yksi raamatuselittäjä tuli ja näytti Raamatusta, että tästä ei ole kysymys. Hän sanoi, että avaappas apostolien tekojen toinen luku. Ja luetaan sieltä. Jakeet 37-39. Ja nyt pyytäisin jotakuta taas lukemaan nämä kolme jaetta. Apostolien teot 2:37-39. Voitaisiko me jatkaa ihan tästä?
Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän nimen lahjan, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu.
Tässä kysyivät nämä ihmiset apostoleilta, että mitä meidän pitää tekemään, että me pelastuisimme. Pietari sanoi, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Miksi? Syntienne anteeksi saamiseksi. Silloin hän selitti. Tässä ei sanota, että ottakoon teistä kukin kasteen syntien anteeksi saamisen jälkeen, vaan ottakoon kukin teistä kasteen syntien anteeksi saamiseksi, sitä varten, että voisitte saada syntinne anteeksi. Ja hän sanoi, että tässä Pietari hyvin selvästi sanoi, että kaste on sitä varten, että Jumala haluaa pelastaa meidät synnin saastutuksesta, ja meidät kastetaan siksi, että me voisimme saada synnit anteeksi, sitten kun me lunastamme sen shekin. Mutta sitä varten meidät kastetaan. Ei niin, että tämä kaste pitäisi olla syntien anteeksi saamisen jälkeen. Siitä Pietari ei tässä puhu. Ja sitten hän sanoo, Kun olette synnit anteeksi saaneet, niin sitten te saatte Pyhän Hengen lahjan siinä yhteydessä. Tähän me palaamme, tähän Pyhän Hengen saamiseen myöhemmin. Mutta Pietari jatkaa. Sillä teille ja teidän lapsillenne on tämä lupaus annettu. Muistan, kun kastekriisiin johti myöskin se, että toinen sanoi, että sinut on lapsena kastettu ja Raamattu ei puhu lapsikasteesta yhtään mitään, että kaste kuuluu vain aikuisikään. No, mitä Pietari sanoi? Teille ja teidän lapsillenne on tämä lupaus annettu. Niin siinä ainakin luki. No, mennäänpä eteenpäin tässä asiassa. Kun me olemme luterilaisessa kirkossa, niin on hyvä ehkä sen verran lainata myöskin meidän oppi-ikäisämme Lutteria, mitä hän sanoo kasteesta, ja tähän yhteyteen luen sen, mitä hän sanoo. Tämä on vähän katekismuksesta, eli se on se meille hyvin tuttu katekismus, ja siinä hän sanoo näin. Kaste vaikuttaa syntien anteeksi saamiseen, vapahtaa kuolemasta ja perkeleestä ja antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset. Eli Luther hyvin selvästi sanoo, että tämä kaste on shekki, joka täytyy lunastaa henkilökohtaisesti omaisuudeksi uskon kautta, henkilökohtaisen uskon kautta. Kaste vaikuttaa syntien anteeksi saamiseen, vapahtaa kuolemasta ja perkeleestä ja antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset. Tämä on hyvin selkeä lähtökohta tästä, mitä me kasteesta voimme oppia, ja tästä me lähdemme liikkeelle. Eli kasteen kautta armoa tarjotaan. Se tarjotaan niin, että meille tarjotaan se Jumalan lupaus, että me vain sen henkilökohtaisesti sitten muutamme käyttöomaisuudeksemme. Tämä lupaus täytyy henkilökohtaisesti omistaa ja shekki muuttaa käyttöomaisuudeksi. Ja nyt lähdemme sitten pohtimaan tämän jälkeen uudesti syntymistä. Mitä uudesti syntyminen on? Nyt täytyy todeta se, että se on kristin uskon tämmöinen, sanoisiko käytännössä kannalta, aivan keskeinen totuus. Muistan, kun aikanaan tutkin Urho Muroman opetusta kasteesta ja uudesti syntymisestä, niin hän sanoi, että uudesti syntyminen on niin keskeinen totuus, että jos sitä ei ymmärrä, niin sitten melkein kaikissa muussakin näissä hengellisissä asioissa ymmärrys ei ole sitten kunnossa. Eli joka ymmärtää uudesti syntymisen, sillä on edellytykset ymmärtää muutkin hengelliset totuudet. Mutta joka ei ymmärrä uudesti syntymistä, niin sillä ei ole edellytyksiä ymmärtää myöskään muita hengellisiä totuuksia. Niin keskeisestä asiasta on kysymys. Ja lähdetäänpä siitä keskeisimmästä uudesti syntymisen paikasta, tai otetaan sentään Pietarilta ensin, ja sitten mennään Jeesuksen opetukseen tässä asiassa. Ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäinen luku puhuu meille uudesti syntymisestä. Ja tämä on 1 Pietari 1.23, ja sitten taas pyydän jotakuta lukemaan tämän jakeen 23. Ehkä saan pyytää siitä veljiä lukemaan 1 Pietari 1.23.
Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.
Kun Pietari puhuttelee uskovia, niin hän sanoo heitä uudesti syntyneiksi. Te, uskovat, olette uudesti syntyneet Jumalan elävän sanan kautta. Tässä puhutaan uudesti syntymisestä ja kuinka se tapahtuu. Se tapahtuu Jumalan sanan, armon sanan kautta, Jumalan sanan lupausten kautta ainoastaan voidaan uudesti syntyä. Tämä on lähtökohta, josta me lähdemme liikkeelle. Ja sitten kun ajattelemme sitä, miten Paavali opettaa meitä, mitä seurakunta on. Hän sanoo, että ette enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan mitä?
Pyhien kansa.
Kyllä. ja
valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa.
Se on ihan totta. Mutta siinä mainitaan vielä siinä Paavalin sanassa yksi lisämääritelmä seurakunnasta. Ette ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette niin, pyhien kansalaisia, Jumalan perheväkeä. Eli seurakunnasta puhutaan Jumalan perheväkenä. Ja silloin se merkitsee sitä, että se on perheväki, johonka synnytään. Kysymys on uudesti syntymisestä. Ja jos me olemme uudesti syntyneet, niin me olemme syntyneet silloin tähän perheeseen, Jumalan perheeseen. Me olemme keskinämme sisaria ja veljiä, niin kuin Paavali sanoo. Ja ihan niin kuin normaaliin perheeseenkin synnytään, niin ihan samalla tavalla Jumalan perheväkeenkin synnytään. Kysymys on uudesti syntymisestä. Ja nyt jos me katsomme tätä Jeesuksen opetusta uudesti syntymisestä, niin se on meillä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Tämä syntymävertauskuva on hirveän hyvä vertauskuva. Ja itse pidän ehkä kaikkein eniten näistä tästä Jumalan perheväki-määritelmästä, kun seurakunta määritellään Jumalan perheväeksi. Se kertoo, että kun joku tulee uskoon, niin hänet synnytetään tähän perheväkeen. Ja millä tavalla tämä syntyminen on ymmärrettävissä, niin sen osoittaa meille Johanneksen evankeliumin 3. luku, joka kertoo Nikodemuksen tarinan. Nikodemus oli hurskas juutalainen mies, jolta kaikesta huolimatta puuttui se keskeinen asian ymmärrys, eli niin kuin Ukko Muroma sanoi, niin uudesti syntyminen on asia, jonka myötä muutkin hengelliset asiat selviävät, tai jos se ei selviä, niin mikään muukaan ei oikein selviä. Ja Nikodemus oli näitä miehiä, jotka oli hyvin hurskaita, uskonnollisia, mutta jolta puuttui tämä keskeisen asian ymmärtämys. Ja Jeesus sanoo Johannes 3:3 tällä tavoin Nikodemukselle. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi olla Jumalan perheväen jäsen. Vaikka hän istuisi kirkossa joka pyhä, niin hän ei kuitenkaan kuulu siihen Jumalan perheväkeen, jollei hän ole syntynyt tähän perheväkeen. Ilman syntymää tähän perheväkeen ei päästä. No, Nikodemus meni ihan ymmälle. Kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Eihän hän jälleen voi mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. No Jeesus sitten jatkoi tätä selitystä ja jakeessa 9 Nikodemus taas sanoi, että kuinka ihmeessä tämmöinen voi tapahtua, että ihminen syntyy uudestaan, kun ei voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan. No se on tosiasia, mikä on sanottu, että taivaaseen pääsevät vain kahdesti syntyneet. Se, joka on syntynyt luonnollisesti ja se, joka on syntynyt hengellisesti, nämä molemmat asiat liittyvät siihen, että me olemme kerran taivaassa. Ja nyt sitten Jeesus vastasi jakeessa 10 Nikodemukselle. Sinä olet Israelin opettaja, hurskas mies ja lakia ja profeettoja tutkinut, etkä tätä edes tiedä. Ja Nikodemus mahtoi hävetä siinä tilanteessa. Hän ei ymmärtänyt keskeistä asiaa uskon kysymyksistä. Hän oli lukenut kyllä kirjansa hyvin, mutta hän ei tiennyt, vaikka oli Israelin opettaja, mistä on kysymys. Ja nyt me voisimme tutkia sen kohdan, mihin Jeesus viittasi vanhassa testamentissa. Hän sanoi, että vanha testamentti jo puhuu uudesti syntymisestä, ja sinä Nikodemus et tiedä, mitä pyhät kirjoitukset kertovat uudesti syntymisestä. Ja tämä on kerrottu meille Hesekielin kirjan luvussa 36. Siellä on kerrottuna uudesti syntyminen vanhan testamentin profetian sanoen. Ja luemme tästä Hesekielin kirjan 36. luvusta, jakeesta 25, jakeeseen 27. Ja tämä on niin keskeinen asia, että me voisimme lukea sen yhteen ääneen. Hesekielin kirja 36, jakeesta 25, jakeeseen 27, sivu 961 vanhasta testamentista tässä standardiraamatussa. Ja sitten lähdemme liikkeelle. Jakeista 25. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Tämä riittää. Ja tässä Hesekielin kirjassa todetaan tämä asia. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Siinä puhutaan vanhan testamentin pesojen kielellä. Meillä oli jo puhetta siitä, kuinka jumalanpalvelus elämässäkin vanhassa testamentissa oli tällaisia pesoja. Eli pestiin ihan puhtaalla vedellä. Ja nyt sanotaan, että kun tulee uusi liitto, niin minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, että te puhdistuisitte saastaisuuksistanne. Siinä viitataan kasteeseen. Profetian sanassa viitataan kasteeseen. Ja sitten sanotaan, mikä on se ydin tässä. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen. Uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Se on sitä uudesti syntymistä. Että kivi sydän otetaan pois, se kivettynyt sydän, ja annetaan uusi sydän sinne tilalle ja kokonaan uusi henki ihmisen sisimpään. Ja sitten jatketaan. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne. Se on sitä uudesti syntymistä, että Jumalan henki tulee asumaan ihmisen sisimpään. Tähän Hesekielin sanaan Jeesus viittaa ja sanoo, että sinä Nikodemus et tiedä, että jo meidän pyhät kirjoituksemme ovat puhuneet profetian sanana tämä, mistä on kysymys uudesti syntymisessä. Ja nyt palaamme sinne Johanneksen evankeliumiin takaisin ja tutkimme hetken aikaa lisää tätä asiaa. Johannes 3. Jeesus sanoi Nikodemukselle jakeessa 5. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Siinähän viittaa suoranaisesti siihen Hesekielin paikkaan, se on siinä alaviitteessäkin, Hesekiel 36. Eli siinä Jeesus viittaa kasteeseen ja pyhään henkeen ja sanoi, että uudesti syntyminen liittyy molempiin. Kun puhumme uudesti syntymisestä, hengestä syntymisestä, niin saman tien ylhäältä syntymistä, niin Jeesus puhuu myöskin syntymisestä vedestä. Ja tässä Jeesus liittää kasteen ja uudesti syntymisen yhteen ja hetken kuluttua tarkastelemme, mitä se sitten käytännössä voi merkitä. Jakeessa 6. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja siitä alkaa uskon elämä. Siitä pyhästä hengestä, joka annetaan ihmisen sisimpään asumaan. Ja sen jälkeen se onkin aika merkillistä tämä kristityn elämä. Saman nahkan sisään on pantu se vanha luonto, ja sitten se uusi luomus, joka on tänne syntynyt uudesti syntymisessä. Ja kristitty on hyvin merkillinen olento, kun saman nahkan sisässä on kaksi erilaista luontoa. Se vanha luonto, joka panee kaiken aikaa hanttiin näitä Jumalan asioita. Ja se uusi luonto, joka haluaa elää niiden mukaan. Ja sitten se onkin sitä ainaista nahistelua näiden vanhan ja uuden luonnon välillä. Ja joskus sitä miettii, että hyvään aika, miksi sitä kannattaa uskovaksi tullakaan, kun maailmassa olisi helpompi, kun siellä joku yksi luonto vaan, joka sanelee nämä asiat. Mutta kun tulee uskovaksi, niin annetaan toinen luonto ja sitten rupeaa tappelemaan keskenänsä. Että mitä ihmettä sitten ruveta näin hankalaa elämää elämään? No me emme tiedä, minkä takia Jumala on näin hyväksi nähnyt, mutta se on hänen tiensä meille. Tämä ei ole helppo. Se on kilvoituksen tietä. Ja sen takia on ihan hyvä muistaa se, mitä Lutherkin sanoi, että että tämä kilvoitustie on sitä, että pitäisi joka päivä vaan hukuttaa sitä, niitä vanhan luonnon syntejä, hukuttaa siihen armon mereen, siihen kasteessa meille luvattuun armoon, että jaksaa tätä kilvoituksen tietä kulkea. Mutta tämä on kristityn elämän tosi asia, ja palataan tähän vielä hetken päästä uudestaankin, mutta mennään vielä askel eteenpäin tässä asiassa, ja nyt rupeamme pohtimaan sitä uudesti syntymisen ja kasteen yhteyttä. Hiukan lisää. Jeesus sanoi, että ellette synny vedestä ja hengestä, ette voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Meillä on toinenkin kohta Uudessa testamentissa, jossa kaste ja uudesti syntyminen liitetään yhteen. Ja se on Tiituksen kirjeen luku 3. Ja siitä luemme pari jaetta. Tiituksen kirjeen 3, jakeet 5 ja 6. Ja ehkä saan taas tuota Seppoa pyytää, kun hän on mikrofonien lähellä, niin lukemaan nämä 2 jaetta.
Pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta.
Niin. Tässä puhutaan pelastuksesta ja sanotaan, mitä pelastukseen liittyy. Pelastus on sitä, että olemme saaneet uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen. Eli uudesti syntyminen, se liitetään tässäkin sekä kasteeseen että hengen saamiseen. Ja nyt nämä asiat eivät välttämättä liity yhteen. Jos joku sanoo, että jokainen, joka on kastettu, niin se on sitten uudesti syntynyt, niin se on hiukan vaikea uskoa, koska kun katselee tätä Suomen kastetun kansan elämää, niin siitä on joskus vaikea löytää niitä uudesti syntymisen merkkejä. Eli se ajatus siitä, että kastettu on uudesti syntynyt, niin se selvästikään ei käytännössä pidä paikkaansa. Ja sen takia on hyvä muistaa, että uudesti syntymisen peso, se on kaste. Niin se tarvitsee myöskin tämän pyhän hengen tuoman uudistuksen. Eli kun pyhä henki saa tulla ihmisen sisimpään ja uudistaa sen sisimmän, niin silloin se kasteessa saatu shekki muutetaan henkilökohtaiseksi käyttöomaisuudeksi. Ja silloin uudesti syntyminen on totta. Silloin on totta se, että on synnytty vedestä ja hengestä. Ja kasteen ja uudesti syntymisen hetken, tämän pyhän hengen uudistuksen välillä voi olla pitkäkin aika. Ne eivät välttämättä liity yhteen. Joillakin ne ovat liittyneet yhteen. Paavalin elämästä kun kerrotaan, niin Paavali siinä kasteen hetkellä sai myöskin uudesti syntyä. Mutta usein siinä on eroa, ja me näemme Raamatusta kaikki nämä erilaiset tapaukset, että ihminen on ensin kastettu ja sitten hän tulee uskoon ja uudesti syntyy. Tai että ihminen ensin uudesti syntyy ja vasta sen jälkeen hän saa kasteen, tai tulee uskoon ja sen jälkeen saa kasteen, tai että se voi tapahtua yhtä aikaa. Ja nyt meidän kirkossamme usein opetetaan, että kaste aina uudesti synnyttää, niin se ei pidä ihan yhtä Raamatun opetuksen kanssa. Koska Raamatun opetus selvästi osoittaa, että näiden asioiden välillä voi olla usein pitkäkin aika. Joskus se tapahtuu yhtä aikaa, mutta semmoinen väite, että vain yksi tapa on käytännössä mahdollinen, eli kun kastetaan, niin saman tien uudesti syntyy, niin se ei pidä apostolien tekojen opetuksen mukaan paikkaansa. Ja tässä kohdemme meidän kirkossamme löydämme semmoista opetusta, joka pitää sitten tällaista shekki-ajatusta ihan vääränä ja suorastaan harhaoppina, mutta minä en sitä osaa harhaoppina pitää, koska käytäntö on sen osoittanut, että tämä kansa ei ole uudesti syntynyt. Vai ne, jotka ovat Pyhän Hengen uudistuksen kokeneet, niin he ovat tuon kastesekin lunastaneet ja muuttaneet käyttöomaisuudeksi ja ovat uudesti syntyneitä. Ja tämän asian kanssa me joudumme tässä kirkossa myöskin aika usein ristiriitaan. No, mennäänpä hiukan eteenpäin tässä asiassa. Todetaan se, että uudesti syntymiseen tarvitaan sekä tämä vesikaste että Pyhän Hengen saaminen, eli sanotaan henkikaste. Se on vasta uudesti syntymisen todellisuus silloin totta. Ja nyt kun me tulemme tähän meidän kirkkomme lapsikaste käytäntöön, seuraavaksi lähdemme tutkimaan hetkeksi aikaa sitä, niin me huomaamme, että siihen liittyy erilaisia ongelmia, monenlaisia ongelmia. Esimerkiksi se ongelma, joka tulee vapaiden suuntien puolelta. Minä en tiedä, kuinka moni teistä on joutunut tekemisiin tämän asian kanssa, niin että on joutunut henkilökohtaiseen kastekriisiin sen takia, että joku helluntai-seurakunnan tai vapaa-seurakunnan tai baptistiseurakunnan jäsen tulee ja sanoo, että lapsikaste on epäraamatullinen. Yksi on ainakin. No, teitä on aika monta. Minä muistan, kun tulin 13-vuotiaana uskoon, niin aika pian sen jälkeen mä sitten jouduin tämän väitteen kanssa tekemisiin, että lapsikaste on epäraamatullinen. Ja se vei minut erittäin pitkään kastekriisiin. Minulla se kesti ehkä pari vuotta. Ja kun sen sai erittäin raakasti käydä lävitse, niin sen on sitten myöskin omakohtaisesti niin kuin kokenut, että minkälaisiin syövereihin voi joutua. Ja sen jälkeen myöskin on ollut vankasti sitten pohja tuolla jalkojen alla, kun on voinut vakuuttua siitä, että se kaste, jonka olen saanut pienenä, se riittää. Mutta tämä väite, joka tuli hyvin vahvasti eteeni, niin se vei hyvin pitkään omakohtaiseen kriisiin. Ja minulle sanottiin, että pitää mennä aikuisena kasteelle, eli uudesti kasteelle, jotta voisi saada Jumalan siunauksen omaan elämäänsä. Ja monet ovat joutuneet kastekriisiin sen takia, että on tullut joku tämmöinen ehkä hengellisen elämän kriisi ja joku tarjoaa sitä lääkkeeksi, että menepäs uudestaan kasteelle, niin silloin siunauksen portit avautuvat. Että kun menet kasteelle, niin se ei ole mistään muusta kiinni tuo sun hengellinen kriisi ja ongelmas. Kun menet sinne, niin silloin Jumalan siunaus rupeaa vuotamaan sinun elämääsi. Minä olen tavannut paljon näitä, jotka ovat sitten menneet ja ovat todenneet, että ei se tuonutkaan ratkaisua heidän elämäänsä. He ajattelivat, että nyt se vanha luomus, niin se hukkuu varmasti sinne, kun menee kasteelle. Ja sitten on helppo elää hengellistä elämää, mutta sitten kun ne on elänyt taas vähän aikaa, niin huomasi, että ei se vanha luonto sillä tavalla sentään lähde, että käy uudestaan kasteella. Se kristityn elämä oli yhtä hankalaa. Se sisäinen taistelu jatkui ja sitten he ovat oppineet, että ei ole olemassa jotakin semmoista kertakaikkista lääkettä, jolla tämä sisäinen taistelu loppuisi tuolta sisimmästä ja pääsisi vain pelkästään siunauksien alle. Ja myöskin tähän opetukseen liittyy se, että armolahjoja ei voi saada ennen kuin on oikealla tavalla kastettu. Eli upotuskasteella aikuisena kastettu, niin siitä myöskin sitten voi avautua portit armolahjojen ja muiden Jumalan siunauksien saamiseen. Ja kun näiden asioiden kanssa sitten joutuu tappelemaan, niin se ei ole ihan helppoa. Ja nyt jos me lähdemme sitten pohtimaan, että miksi minä voin sitten olla vakuuttunut siitä, että lapsena saamani kaste riittää, niin voin olla vakuuttunut siitä syystä, että Raamattu liittää kasteen pelastukseen, eli ottakoon kukin teistä kasteen syntien anteeksi saamiseksi, eli sitä varten, että voisi saada synnit anteeksi. Eli siinäkin viitataan siihen, että kasteen tähtäyspiste on se, että synnit saataisiin anteeksi. Sen tähtäyspiste on se, että se shekki lunastetaan henkilökohtaiseksi käyttöomaisuudeksi. Ja koska Raamattu ei sitä aseta pyhityksen portiksi, vaan pelastuksen välineeksi, niin minun ei tarvitse lähteä enää uusimaan sitä kastetta. Kaste on Jumalan työ. Jos se olisi minun työni, niin silloinhan lapsikaste olisi täysin väärä. Mitä tuommoinen lapsi voi omalta kohdaltansa sitten tehdä? Sitten kun on täysikäinen, niin sitten voi päättää, että minäpä meen kasteelle, oikein upotuskasteelle. Ja siitä sitten monet saa semmoisen sisäisen tyydytyksen, että nyt se on tehty. Nyt minä olen sen tehnyt. Mutta kasteessa on kysymys Jumalan työstä. Ja minun hommani eivät sitä paranna yhtään. Minun tehtäväni on ainoastaan se Jumalan työ lunastaa henkilökohtaiseksi käyttöomaisuudeksi, eli se, että saan uskolla omistaa sen kasteessa tarjotun armon ja ne lupaukset, jotka siihen liittyvät. Jumalan sanan lupaukset. Se on tämä lähtökohta. Jumalan työ ja sen henkilökohtainen omistaminen. Ja meillä on selvästi nähtävissä Raamatussakin, että lapsikaste, niin kyllä sillä ihan selkeät tämmöiset perusteet on. Jos nimittäin olisi näin, että vain aikuisia saa kastaa, että tämä olisi Uuden testamentin opetus, niin ei silloin Raamattu puhuisi lapsista seurakunnan jäseninä. Ja kuitenkin kun minä katson Efesolaiskirjeen 6. luvun ensimmäistä jaetta, niin siellä Paavali sanoo, lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kun Paavali kirjoittaa Efeson seurakuntalaisille tässä, niin hän sanoo näin, heti Efesolaiskirjeen ensimmäisessä jakeessa. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Paavali kirjoittaa tämän kirjeensä uskoville Efeson seurakunnan jäsenille. Ja näihin uskoviin hän laskee lapset. Sanoo, olkaa te lapset, vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa. Ja seurakunnan jäsenenä ei voinut olla ilman kastetta. Eli tämä osoittaa selvästi, että Efeson seurakuntaan ovat kuuluneet myöskin ne lapset, joita Paavali tässä puhuttelee. Tai toinen asia, jonka Raamattu kertoo meille, kertoo epäsuorasti tästä asiasta. Sillä puhutaan 5 perhekuntakasteesta. Useimmat liittyvät tuonne apostolien tekojen lehdille, jostakin tapauksesta kerrotaan Paavalin kirjeessä. Ja niissä kerrotaan, että koko perhe, kun uskoon tulo tapahtuu, niin koko perhe sai kasteen. Ja näissä tapauksissa, jos on ollut tämmöisiä sylivauvoja, heidät on kastettu myöskin. Ja tämä perhekuntakastekäytäntö kertoo meille sen, että myöskin lapset on otettu huomioon tässä asiassa. Ja se, että Uusi testamentti niin vähän tästä asiasta puhuu, niin se kertoo siitä, että oltiin evankeliumin eturintamassa, lähetystilanteessa. Ja kun ihmiset pakanakentältä tulevat uskoon, niin siinä vaiheessa totta kai se on aikuiskastekäytäntö. Mutta sitten kun he ovat seurakunnassa ja heille syntyy lapsia, niin siinä vaiheessa tulee tämä seurakuntakaste käytäntö heidän kohdalleen vastaan. Ja sen takia Uudessa testamentissa ei niin hirveän paljon puhuta tästä suoranaisesti, että lapsia on kastettu, koska oltiin hyvin paljon tämmöisessä lähetystilanteessa silloin. Mutta kun oli uskovia perheitä, niin se oli ihan luonnollista, että lapset myöskin johdettiin tähän ja haluttiin tähän Kristuksen liittoon saattaa. Ja jos ajattelen omiakin lapsiani, niin hyvin ymmärrän, että kun katselen sitä lapsen uskoa, mikä heillä on, niin hyvin ymmärrän, että on ihan Jumalan siunaus, että he ovat saaneet pienenä kasteen. Se on ihan Jumalan siunaus. Miksi ei tämmöinen lapsen uskossa oleva, miksi ei hän voisi olla kastettu? Minä en ymmärrä sitä miksi ei näin voisi olla. Olen kiitollinen siitä, myöskin omien lasteni kohdalta. Ja sen me tiedämme myöskin kirkkoisien sanomana, että nämä, jotka ihan siellä varhaiskirkon ajoilta ovat kertoneet, niin he ovat sanoneet, että kirkko on perinnyt apostoleilta tavan kastaa lapsia. Ja sen takia minun ei tarvitse lähteä kastattamaan itseäni uudestaan. koska tämä Jumalan työ, niin se on ihan riittävä. Minun ei tarvitse sitä enää lähteä uusimaan. Mutta tämä lapsikaste ei tule ongelmaksi ainoastaan sieltä toiselta laidalta vapaista suunnista, vaan siihen liittyy ongelmia myöskin meidän kirkkomme sisältä. Ja sen on huomannut aina, että tässä on kahden tulen välissä. Vapaista suunnista ammutaan, tuota kirkon yhdeltä laidalta ammutaan oikein rajusti tänne, kun uskaltaa joku sanoa, että se riittää, että kasteessa on uudesti syntynyt. Tai ei riitä, että kasteessa olisi mukaan uudesti syntynyt. Tämmöinen herätyskristillinen opetus tässä, niin se joutuu ammutuksi kahdelta puolelta, ja kun on kahden tulen välissä, niin siinä ei ole kovin helppo olla. Ja minulle silloin kastekriisi selvisi, kun sain käsiini Urho Muroman Kristuskastekirjan. Muistan hyvin sen, kun vierailin aikanaan tuolla Itä-Savossa, asuin Säämingin kristillisellä opistolla ja sieltä sain käsiini tämän Urho Muroman Kristuskastekirjan, niin se oli kertaheitolla selvitti tämän asian ja sen jälkeen minun ei ole tarttunut näissä asioissa enää horjua ja sitä myöten se kriisi myöskin hävisi. Mutta tämä toinen puoli, tämä opetus siitä, että ihminen uudesti syntyy kasteessa ja sen jälkeen ihminen ei tarvitse mitään muuta kuin käydä kirkossa ja saada opetusta, niin kerran ollaan taivaassa. Tämähän on semmoinen hyvin yleinen opetus meidän kirkkomme parissa, eli täällä opetetaan hiukan eri tavoin näistä asioista. Ja Ukko Muroma aikanaan sanoi, että tällainen opetus, niin se on niin kuin pään alunen sitä varten, että saisi rauhassa mennä helvettiin. Se on aika rajusti sanottu, mutta monien ihmisten kohdalla se on pitänyt paikkansa. Eli kun on vakuutettu, että asiat on sillä selvä, kun sinut on kastettu ja käyt kirkossa, niin muuta ei tarvitse. Monille se on ollut semmoinen ongelma. Mutta se, että pelkästään tämmöinen, että olet kastettu ja käyt kirkossa, ei riitä, niin sen meille osoittaa Apostolien tekojen 8. luku. Se on hyvin selkeä Raamatun opetus siitä, miten päästään taivaaseen ja toisaalta, miten sinne ei voi päästä. Apostolien tekojen 8 kertoo meille kastetusta miehestä, joka ei ollutkaan uudesti syntynyt. Eli hän oli juuri äsken saanut kasteen, mutta tosiasia oli, että hän ei ollut uudesti syntynyt. Ja tämä mies oli noita Simon. Ja kun katselemme Apostolien tekojen 8. lukua, niin siellä kerrotaan, kuinka monet ihmiset saivat tuon herätyksen, Samarian herätyksen aikana pyhän hengen. Jakeessa 18 sanotaan, kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa. Ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteeni panen, se saa pyhän hengen. Ja Simon oli näitä, jotka olivat kasteen saaneita. Ja nyt tämä mies, jolla ei ollut ymmärtämystä, niin hänelle Pietari joutui sanomaan, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle annetaan anteeksi. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappeja ja kiinni vääryyden siteistä. Siinä puhutaan kasteen saaneelle miehelle, joka ei ollut uudesti syntynyt, vaikka oli ihan äskettäin saanut kasteen. Ja todetaan, että se kasteen tosiasia, se mitä sen shekissä oli luvattu, ja Simonin sydämen tila eivät pitäneet yhtä. Ja silloin, jos on näin, että kasteen tosiasia, se lupaus, joka siihen on kätketty, jos se ei pidä yhtä ihmisen sydämen tilan kanssa, niin silloin tuo kaste-shekki on vielä lunastama. Sillä sinulla ei ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, ei edes siihen sanaan, joka kasteessa oli luvattu, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Mutta sekin kannattaa huomata, että tässä ei kuitenkaan sanottu Simonille, että teepäs parannus ja käy uudestaan kasteella, niin sitten tämä homma hoituu. Ainoa, mitä hänelle sanottiin, oli se, että tee parannus. Se riittää. Ei sinun tarvitse enää uudestaan kasteelle mennä, koska olet äskettäin jo kasteen saanut. Ja ainoastaan se, että tekee parannuksen, niin se riittää. Ja tässä on sanoma tämän päivän suomalaisille myöskin. Sinulla ei ole osaa eikä arpaa tähän sanaan ja siihen lupaukseen, joka kasteessa on sinulle annettu, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Olet kastettu, mutta sinun sydämesi tila on väärä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudesta ja rukoile Herraa. Se riittää. Eli suomalaiselle kastetulle riittää se, että hänelle julistetaan parannusta, syntien anteeksi antamista, mutta ei tarvitse enää uudestaan lähteä kasteelle, sillä Pietari ei myöskään Simonia kehottanut uudestaan kasteelle sen parannuksen jälkeen. Ja tässä on nyt sana sekä tuolle laidalle että tuonne laidalle. Siinä sanotaan tälle tietylle luterilaiselle opetukselle, että ihminen voi olla kastettunakin uudesti syntymätön. Mutta siinä sanotaan myöskin tuonne vapaalle suunnille, että kastetulle riittää se, että tekee parannuksen. Silloin hänelle riittää se, hänen ei tarvitse lähteä uudestaan kasteelle. Ja kun näin tämmöinen esimerkki meille on annettu apostolien teoissa, niin se on erittäin hyvä meille luterilaisille, herätyskristityille, tämä nimenomainen esimerkki tästä noita Simonista. No, vielä palaan tähän luterilaiseen puoleen, kun monet luterilaiset sanovat, että tosiaan ihminen uudesti syntyy kasteessa ja sen jälkeen ei tarvitse muuta kuin opetusta, niin asiat on sille siisti. Me näimme, että noita Simon, hän oli oma tapauksensa, ei kastettuna ollut uudesti syntynyt. Mutta me tiedämme myöskin Korneliuksesta, apostolien tekojen 10. luvusta, että tämä mies uudesti sai pyhän hengen ja tuli uskoon ja sen jälkeen hänet vasta kastettiin. Eli siinä oli tämmöinen, sanoisiko tämmöinen tapaus, jota helluntalaiset pitää ainoana oikeana. Että ensin pitää saada pyhä henki ja sen jälkeen kastaa. Mutta Kornelius perhekuntinen on lähes ainut Uuden testamentin esimerkki tämmöisestä järjestyksestä. Se on ihan okei tämäkin järjestys, mutta Uudessa testamentissa ei muuta esimerkkejä ole siitä, että ensin tullaan uskoon, saadaan pyhä henki ja sitten kastetaan. Sen sijaan siellä kerrotaan tämän Samarian herätyksen yhteydessä, että monet kastettiin ja vasta sen jälkeen he saivat pyhän hengen. Eli siellä on kaikkia eri tapauksia olemassa ja Raamattu osoittaa meille tämän hyvin selvästi. Ja Raamattu osoittaa hyvin selvästi sen, että pyhän hengen saaminen liitetään uskoon. Ja me voisimme nyt tutkia vielä Raamatusta tämän tapauksen. Galatalaiskirjeen 3. luvussa meille opetetaan, että pyhän hengen saaminen liitetään uskoon, henkilökohtaiseen uskoon, ja että se ei välttämättä tarvitse liittyä kasteeseen. Galatalaiskirje 3. Jae 14 kertoo Abrahamin siunauksesta, joka Jeesuksen Kristuksen kautta tuli meidän pakanain osaksi, että me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Siinä selvästi sanotaan, että uudesti syntyminen, eli pyhän hengen saaminen, tapahtuu uskon kautta. Henkilökohtaisen uskon seuraamuksena Jumala vuodattaa meihin pyhän hengen. Ja samaisessa luvussa, jakeessa 26 ja 27, jospa Seppo taas lukisit nämä kaksi jaetta, kerrotaan tämä sama asia.
Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet.
Niin. Ensin puhutaan siitä, että te, seurakunnan jäsenet, olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia. Eli te olette saaneet tulla Jumalan lapsiksi uskon kautta. Ja sitten sanotaan, että kaikki te, jotka olette tosiaan Kristukseen kastetut, te olette Kristuksen päälle pukeneet. Eli siinä todetaan taas tämä kasteen ja uskon merkitys siihen, että me olemme Jumalan lapsia. Pelkästään kastettuna oleminen ei vielä anna meille takuuta siitä, että me olemme Jumalan lapsia. Siihen tarvitaan tämä shekin lunastaminen, henkilökohtainen usko.